Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. В денят на храбростта, 6 май, къде са воеводите от ВМРО? Пленено ли е знамето на ВМРО? Отговаря Карлос Контрера, ВМРО, столичен общински съвет.
Беновска пита.
И с огромно любопитство посрещам следващия събеседник. Това е господин Карлос Контрера, ВМРО и член на столичния общински съвет и ръководител на групата и председател на транспортната комисия. И кажете още какво пропускам.
Нищо не пропускам.
И млад баща.
И млад баща, да.
Да ви е честито, да сте живи и здрави и да подобрите демографския резултат, да вървете по моите стъпки. Пожелавам ви. Какъв сте вие сега в момента на ВМРО, секретар? Какво стана там?
Падна ми се отговорността да съм служебно председател на областната организация на ВМРО в София.
Така?
С идеята да начертаем една програма, разбира се и касаеща местните избори, но и да помогнем, що се отнася до голямата тема за регионите. Защото аз слушах и в последните дни, включително и в момента, позициите на парламентарните партии, и там тази тема липсва. Обърнете внимание, от може би две кампании, всъщност основният въпрос в политическия разговор преди след избори, той е за външнополитическите фактори, събития, теми, а българският вътрешен ред го няма. Няма го в предизборната кампания, няма го от кога беше събран парламент. Ще стане месец. Няма го и в дневния ред на парламент.
14 ли кога беше?
Което е проблем. Ние геополитическите въпроси няма да ги решим в Народно събрание. Там трябва да се решат проблемите на българите.
Добре,
на гражданите
обаче,
и на предприемачите.
Обаче, къде е ВМРО в момента и малко е така слека закачка към вас, анонса на нашия разговор. Денят на храбростта, 6 май. В този ден, къде е ВМРО? Пленено ли е неговото знаме на ВМРО? Вие знаете много добре, разговаряли сме, България се гордее с това, че няма пленени бойни знамена. Къде е вашето знаме?
ВМРО е на улицата сред хората, конкретно питате.
Нещо да
опитвам, и няма как да ни чуете, когато се занимават само за въпроси, които не касаят конкретния дневен ред на българина. Защото, знаете ли, аз скоро обикалях по различни въпроси в София, в различни квартали, защото има много какво да се решава като проблеми. Често ми задават въпроса, е добре де, за Украйна разбрахме. Разбрахме за войната, занимаваме се с проблемите на европейските държави, а с конкретните проблеми на българското общество, кога ще се занимаваме. Обикновено, когато стане някоя беля или инцидент. И нека да направим една ретроспекция. Покрай това, което се случи с Семерджиев, извинявайте, къде отиде пътната
безопасност?
Катастрофата. Делото би трябвало да приключи скоро. Къде отиде темата за пътната безопасност? Къде въобще е темата за сигурността на българските
граждани? Чакайте, извинявайте много, като казват, айде по транспорт, ние отидохме някъде на страни.
Не става просто транспорт.
Не, да питам само нещо. Вие като шеф на транспортна комисия, като сте замислили за този Семерджиев, аз много се очудих в този Инстаграм, де той бил пуснал обява, че някой може да му рентва Мерцедес или там какво караше, нямам спомен каква е марката на колата му.
Други.
Те, и някакви момичета според него били я взели да я тест драйват. Вижте колко американски английски думи употребих. Кой е органа, който контролира това? Че аз може нямам книжка. Вие ще си поснете в... Боже, чекай да мера българския еквивалент. Ще си публикувате там, че си давате да... Вие пробвам колата. Кой ще ви проверим ли книжка? И се качвам аз, разбираш ли ти, и дигам както излиза 190 км или каквото и да било. А замислял ли сте се за това?
Мисля, че това е по-скоро някаква тактика на защита.
Не, хубаво, е, ама това може да се...
неуспешна.
Това може би не е вярно дори. Но просто тази хипотеза сигурно някъде върви или ще се развие.
Самото притежание на автомобил не означава правото да може да го управлява.
Друго говоря, кой е проверил книжката на тая, дето уж била карала?
Ама очевидно...
Има ли такава?
Очевидно никой не е карал освен него и това е версия.
Ако има такива явления?
Ама разбира се, че има явления. Има хора, които са с отнето право да управляват заради употреба на наркотици, да, алкохол... И пак
или въобще не са имали и пак или управляват.
Или въобще не са имали и пак управляват. Самия той е точно такъв случай. Той е с отнето право да управлява МПС и си продължава да си управлява, защото е бил удобен на някои среди в МВР, които са му правили въпросния чадър, и той се е чувствал безнаказан. И това ни отвежда до голямата тема за сигурността, която касае атентата срещу главния прокурор. В България от години не се говори за сигурност. Ние три години живуркаме в някакво подобие на държавност.
Има ли атентат?
Има анархия по улиците, със сигурност криминалния контингент надига глава. Дали е имало и какъв е бил атентата, да отговорят разследващите от Национална следствена служба. Не може да се гърмят взривове в държавата, кой когато както му скимне. Това е основният проблем. Защото сега слушам. Едните казват, ао, нападение е така. Другите казват, инсценировка. Да, не, ма имало взрив. Някакви хора ходят и преследват държавни чиновници или се опитват по някакъв начин да влияят на тези процеси в държавата. Каква е гаранцията, че утре няма да гръмне взрив пред Министерски съвет? Каква е гаранцията, че утре няма да гръмне взрив, да кажем, пред общината, защото някой не харесва човечето хикс или игре?
Ама не е нужда даже да гърми взрив. Вие виждате ли, да, аз ще продължа вашата мисъл. Даже не е нужда да гърми взрив. Син убива майка си и я скрива в мазето. Мъж убива жена си и я скрива в куфар. Някакви убиват децата си или ги нараняват до смърт и така нататък. И?
Грабежи, убийства, разпространение на наркотиците. Дилърите едно време бяха пред и около училищата, сега са вътре, защото вербуват малолетни и те разпространяват вътре дрогата. Ето в такава ситуация живеем. Това, ако не е проблем със сигурността, аз не знам кое е. Защото слушах, да, ясно.
Вие знаете ли, ето млад баща сте, имах разговор с едно мое дете, 10 годишно, което ми каза, абе тебе защо толкова много те лайкват? И аз викам, като си кача снимка на мен, деца вика, Фейсбука ми е служебен, там се качват материали, това едно и някоя снимка. И викам, а на теб какъв ти е проблема? Защо искаш? Ми иска ви мен да ме харесват. Ако ми дадеш една твоя снимка, сигурно ще ме лайкнат. Викам, я да ви дай да видя аз ти какво приложение имаш. Има някакво приложение Лайкин, което за деца, нали там. И питам, защо трябва да те лайкват? Ами, за да съм известна. Аз какво искаш да си известна? Разбирате ли, те не си дават сметка, това също е вид тероризъм и несигурност. Те искат да са известни, за да са известни. Аз обяснявам тук, че трябва да си известен с добрите си дела, с нещо смислено. Казвам, създай някакъв продукт, дай да направим нещо тук, да нарисуваме, да направим макет, нали, каквото може да те да се направи.
Тук отиваме до другия разговор за ценностите,
които за възпитанието, се, да.
Ценностите, които се възпитават.
Така. Тоест, ние вече ли ги носим като родители, пък ама ли искаме децата не да ги носят?
Дори да ги носим, трябва да ги разказваме и да показваме, защото децата са като гъби, като свингер. Те попиват това, което виждат около себе си. Тоест най-вече от родителите първоначално. Само, че когато в обществото ги няма ценностите, няма такъв разговор, а има всичко друго, се получава този ефект. И той издава един, особено при младите хора, голям проблем с самоопределението. Тоест, какъв искам да бъда аз, по какъв път да поема.
Инфлуенсър.
Това
са новите герои.
Само по себе си не означава нищо, защото е само упаковка.
То не е само, то е една лъжа, вие нали сещате. Ние с вас залата, ако сме инфлуенсери.
Този свят не е реалния.
Да. Ще вземем да се спретнем в спортни костюмчета, да показваме упражнения. Ще свалите.
Не съм аз човека, който да показва.
Ще си хванем децата, ще ги облечем в някакви дрешки. Нали разбирате, това всичкото е... това е разбратява.
Точно така. Мисълта ми е друга. След 30 лети експерименти къде сме ние като общество и на къде вървим, дори не успяваме да се върнем в изходната позиция, а се лутаме. Което до какво води? До вакуум. Вакуум в ценностите, оттам в мисленето, в поведението. И за съжаление ние копираме оня за мен извратен консуматорски модел на крайен индивидуализъм, където важното е аз само единствено аз да съм добре, всички други не ме интересуват, да не
ще
кажа друга дума.
Ще ми позволите ли вие, колко годишен сте?
35 ще направя 36 другата седмица.
Вие сте на 2-3 години. Ще ви напомня за едни събития в началото на нашия коментар днеска. В коментара питаме следното. Господа Петков и Борисов, ще се избиваме ли като в Сърбия? Още един въпрос ви поставям, защото България няма правителство. Пуснете, колеги, коментарчето. Господа Борисов и Петков, ще се избиваме като в Сърбия? Защото България няма правителство. Всичко започна на 10 ноември 1989. САЩ в лицето на президента Роналд Рейган склониха Съветския съюз в лицето на Майкъл Горбачов да унищожат социалистическия свят, където беше и България. Горбачов получи няколко смешни милиона. Скопа беше разрушена Берлинската стена, която делеше Европа и света на изток и запад. С купон и милионен митинг на Орлов мост, демократите на България ни разтвориха портите на демокрацията. Днес, 33 години по-късно, бачкаме, за да оцелеем по законите на пазарната икономика. Тачим като бог Америка и Европейския съюз. Мразим като дявол Русия и Путин. Децата ни са саморасляци с наркотици, алкохол, секс, самота, неукост. Да си тик-токът е върха. Накъде? Кой и на какво основание искано и може ли да управлява България? За просперитета на родината ли? Или заради собствени облаги от властта? Хора, мислете! И нашите деца ли ще почнат да избиват деца като в Сърбия? И защо точно в Сърбия кацна американската традиция деца да избиват деца? Дали не защото президентът Александър Вучич е непоклатим бастион на Русия в центъра на Европа и буде очите на САЩ и Европейския съюз? Дали това не е новият COVID? След като първият не успя да ни унищожи и подчини до край. Покали ви? Или само гледате да се налеете с дълнокачествена бира, да се натъпчете с дълнокачествено месо и сирене и да се завлечете у Гърция. Този живот ли е българската американска мечта? Хайде, патриоте!
Отзад напред. Ние нямаме мечти като общество. нямаме някаква или някакви национални цели, защото не сме ги формулирали. И покрай темата...
Вие знаете ли, аз само обичам, извинете, ще ме прекъсвам. Вие знаете ли, че ние сме единствената държава на Балканите, която няма национална доктрина? Знаете ли кой е създал първата доктрина на Турция и коя година? 1876 или 8-а. Кемал Ататюрк, българския така, любимец на това време. Знаете ли кой огласява? Едно изречение. Мир у нас, мир по света. Не, колко пъти сме говорили с вас и с Каракачанов за национална доктрина? Къде я заровихме тая идея?
Идеята е заровена под подметките на тези, които сега изплуваха отново. Очевидно в
един... Вашите любимци от Harvard Law, Just Kidding.
Един ултралиберален модел, той не се нуждае от национална доктрина, защото той е против националното. За тях границите на националните държави трябва да се заличат. И те вярват в глобализма като панацея за всички проблеми. За каква национална доктрина да говорим с тия джендери? Само че тенденцията в България, виждате, дори по-консервативни формации се плъзгат вече в тая плоскост. Говоря за ГЕРБ, например. Но друго исках да кажа и по повод видеото. Ние като общество нямаме мечти. Да, действително, нещата са сведени до живурка, не, до опит да оцелеем физически, и загубихме моралните си, ако щете, културните си жалони. В резултат на което се повтаря едно непрекъснато явление, характерно за последните години, ние бъркаме целта и инструментите. Както е в момента и с еврозоната, и с Шенген, това са инструменти. И тези инструменти би трябвало да бъдат насочени към постигане на конкретни успехи за българските граждани.
Това ли са вашите...
Ами,
на които поделяхме тениската,
това са хората, така нареченото харвардско течение. Разбира се, това е ефемизъм за всички онези, които си мислят, че без национална принадлежност, без история, без ценности, ние ще бъдем ни щастливи хора и ще живеем в един щастлив свят. Дали, ма то не става така. И един от основните проблеми и всъщност и въпроси на политическия живот е да преформулира целите. Защото, пак казвам, и Шенген, и еврозоната, това са инструменти. Целта трябва да бъде по-добър живот и добруване на българските граждани. Това не може да се случи обаче до момента, в който паралелно върви процеса по разграждане на българското. Например, на семейството като основна ценност, на цялостната либерална пропаганда, която ни убеждава, че ние можем да постигнем само и единствено лично благоденствие и спасение, без да сме част от някаква общност. Това са големи проблеми. И за това тези поколения, които идват след нас, те ще имат огромен драматизъм в сблъсъка между това, което е в виртуалното в телефона и това, което се случва отвън.
Ама нека да ви покажа какво се случи миналата седмица в края. Не, началото на тази седмица, след празниците, сляха ми седмите. Бойко Борисов така се закани, че ако се бавят ПП да представят кабинета, ще дойде понеделник. Кирчо му каже, че във вторник ще го представят. Дойде Кирчовия вторник, много кратичко да видите именно за чуждото влияние, какво се крие в отговора му на моите въпроси. Здравейте, Бановска пита Радио К2. Изпълнихте обещанието за вторник, господин Петков, дойде Кирилвия вторник. Сега първи въпрос. Консултира ли е този кабинет с господин Бойко Борисов? И ако не, каква реакция очаквате и склонни ли сте да приемате промени? Имам още два кратки въпроса.
Така как искате?
Добре, ще ги по команда на най-отицин, ще задам и другите. Благодаря на господин Тицин, че все пак ми даде думата. Аз не съм враг, господин Тицин, запомнете го, казвам го публично. Вторият ми въпрос е Уважаеми господин Петков, вие ще ни липсвате в изпълнителната власт. Какво ще се занимавате? Ще бъдете говорители на коалицията, медиатора или някаква друга функция? Ще прекъснете ли активната си политическа кариера, отивайки само в парламента? И третият въпрос е, каква оценка давате на това правителство според вас? Защото всички тези фигури могат да имат биографична, научна и всякакъв друг експертиза, но, извинете ме, искам да не се изразявам зле, но не са харизматични и политически опит почти на няколко, само другите им липсват. Това плюс ли или е минус? Благодаря.
Това, което днеска академик Денков презентира пред вас, реално, доколкото знам, беше изпратено тази сутрин за пръв път, като потвърждение на някои от новините, които излязоха, че това е нашия кабинет към ГЕРБ. Преди това не е съгласуван с господин Бойко Борисов. Това, което ме попитахте за втория ви въпрос.
Не, попитах ви, очаквате ли забележки и корекции от страна на Бойко Борисов?
Вижте, тук това, което академик Денков много ясно каза, е, че той изхожда какъв е екипа, с който той може да свърши задачите, които са му всички поставили в тази обща програма, която той водеше. И реално експертизата и крайния резултат е единственото, което води. Пет пъти се нагледахме на всякакви други комбинации. Тук резултатност за българските граждани. Не случайно го сложих като първи приоритет. За моята лична роля, аз осъзнавам, че лидерството е някой път да направи стъпка напред, някой път да направи стъпка назад, но в случая парламента ще бъде толкова ключов за толкова много от политиките, които трябва да се случат, че аз мисля, че седейки на първи ред в парламента, ще е една много важна моя лична роля. Другото нещо, което аз лично обещавам, че ще помагам с каквото мога на кабинета на академик Денков, е, вие знаете, че имахме безпрецедентна подкрепа от 4 министър-председателя на Европа, които са в момента. Това никога не се е случвало. Включително и министър-председател Марк Рюте. Знаете, че една от големите ни теми е влизането в Шенген и неразделянето на България от Румъния. Ние не искаме да се чувстваме като българи втора категория. Аз ще използвам всичките си международни контакти. Знаете, че най-вероятно ще бъда и част от външна комисия в парламента, така че да можем тези основни задачи като Шенген, Еврозона, ПВО, реално да се случат.
Оценка на политическата експертиза пропуснахте на този кабинет.
Аз изцяло искам да избягна отношението, че хората в кабинета нямат политическа експертиза. Ако го погледнете, повече от половината са били или заместник-министри, или министри, работили са в тежки структури административни в страната, така че има експертиза, която е необходима. Това, което мога да кажа, е, че никой не се е родил научен, да почнем, айде няма да споменавам имена, но всеки има нужда да влезе в един момент в експертизата си в тези структури. Аз самия съм станал заместник министър в началото на Министерство на образованието.
Така, какво ще кажете? Това, което чухте.
От уважение към вас ги изтърпях приказките на Кирил Петков. Обикновено не си причинявам повече от 30 секунди. Да го слушам не за друго, а мисълта му е като някакво стакато и човек трудно може да разбере какво точно се опитва да каже този човек. По ирония на съдбата, биш министър-председател, който дори отговаря за службите. Това, което из което започнахме разговора, е, че всъщност политиката като политика липсва. До момента чухме технологията. Пенчо, Генчо, Атанас и така нататък.
Чухме и Марк Рюте, известен от Шорапи.
Това не знам какво допринася за политическия разговор и случването на това или онова в България. В крайна сметка ние не се нуждаем от чужди ментори и опекуни. Но какво всъщност ще се прави? Как ще се прави, го няма. Това, което се анонсира, е разговора за парите. Това е плана за възстановяване. Тоест, там има едни пари, как да ги вземем? когато философията в Народното събрание е сведена до там, ние имаме проблем и очевидно ще се провалим като институции, като държава, защото когато мисълта ти е как да вземеш едни пари, а не как да постигнеш някакъв положителен ефект, нещата се объркват. Другото нещо, това за което ви говорих, те бъркат целите с инструментите. Не еврозоната и Шенген не са цели. Това са инструменти, с които да се постигне едно или друго нещо. С Шенген, може би, по-лесен обмен на стоки, на капитали, т.е. привличане на инвестиции и така нататък, по-лесно преминаване, което се счита, че би помогнало българската
економика. Това ли е най-големият проблем, извинявате?
Не, разбира се. Но аз ще ви върна отново. Тема сигурност я няма. Тема економика я няма. Тема регионално развитие, т.е. българските общини, я няма. Какво има?
Ама аз исках да ви върна генезиса на демокрацията на България в началото. Казах, че разбрахме, че сте бил на 2-3 години тогава. Аз пък тези ги помня. Трябва ли да предоговарим ние въобще статута си в Европа?
Не бъркайте Европа с комисията, Европейския парламент и така нататък.
Точно това ще да ви кажа.
Да не бъркаме Европа като Европа, като цивилизация, като отношение с инструментариум.
Хубаво да е Европейския парламент обаче, върховният орган на Европейския съюз.
Той още не е върховен орган, но това е друга тема.
Иска да гласува в сряда Истанбулската конвенция. Щем не, щем.
Забавиха се.
Нали? И?
От тях очаквах много по-рано.
И казват, че чета дословно, присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция не освобождава държавите от общността. Звучи доста така. Помпозно от задължението да ратифицират сами. И инструктират, че мнозинството в Европейския парламент призова България, Литва, Латвия, Словакия, Унгария и Чехия да ратифицират конвенцията незабавно.
В случая става дума за ратификация.
Вашето дете, с извинение, какъв пол има? Джендър ли?
Има два пола, мъжки и женски, моето случай е момиче, но...
Не, питам ли осказателно.
Става въпрос за друго. Опита да се създава наднационално законодателство, това е пример за това, никога не води до нещо положително, обикновено води до разпад. Сега, това, което е важно да отбележим, че ратифицирането на...
Престанете да се гледате в екрана, ще го изключа.
Ратифицирането на този документ от съвета по никакъв начин не ни обвързва ние да я ратифицираме на национално ниво, което всъщност вече би имало някакво значение.
А тук ви ще утре я ратифицират.
За мен е това някаква глупост, която няма да произведе правни последици.
Къде ще бъдете вие ВМРО тук? Нали имахте референдум? Какво стана с него?
Е, очевидно не успяхме да съберем подписите. Защото може би обществото смята, че тази тема в момента не е важна.
Ще за джендаризма.
Пак важна в един друг момент, но друго е по-важно то, да удържим нашето Народно събрание в момента, да не се поддаде на въпросните препоръки, за което, разбира се, имаме силен юридически аргумент решението на Конституционния съд. Тоест, тази конвенция трябва да бъде забранена, да спрем въобще да се занимаваме,
знаете, че,
с нея.
Знаете, че Ердоган също предизвика решение на техния, да го кажа, Конституционен съд, той не е такъв, но е Върховен съд, да не ратифицират те Истанбулска. Тя носи името.
По-скоро да оттеглят ратификацията.
Да оттеглят, пардон.
По-важното е да не допуснем това, което е всъщност като зловредна концепция за проповядването на 5, 10, 15 полза, всякакви транс и други полови теории и глупости, да не се просмуча в нашето законодателство по втория начин, през задната врата.
Така.
Например, закон
за
домашно
насилие
и всякакви други експерименти, защото знаете, обикновено тези неща идват от лукавия и те си намират начин откъде да ги пробутат. А под формата на евроатлантически консенсус аз се опасявам, че и ГЕРБ биха се поддали на една такава идея и да последват останалите в подобни фриволни законодателни инициативи. Дано това да остане само предположение.
Най-боже. София, 2 минути. Какво се случва с местните, очакваните местни избори? София... Дъба ли ще ни управляват, пъпа ли ще ни управляват, някакъв милионер ще да става техен кандидат за кмет, или прословутия Борис Бонев, млад, надежден демократ?
Демократ трудно, по-скоро има такива прояви на болшевизъм, но това е друга тема. София в 2 минути. Всъщност в София се, за София, по-скоро есента, се готви това, което се направи в държавата 2020 година.
Mm-hmm.
Цветната революция, преврата, между другото вашия предходен събеседник от Възраждане хубаво говореше за улица Козяк и Американското посолство, ма и те участваха в преврата 2020 година тук по площадите на София. Това да не го забравяме. Mm-hmm. Че бяха рамо до рамо с джендерите да свалят правителството.
Не дойде и мъка.
Дойде, разбира се, промяната, от която вече страдаме всички. Защо го казвам? Също се подготвя като сценарий и за София. Да се обяснява сега колко е лошо, как ще бъде такова лошо, черно, гадно и така натък. Което, разбира се, не е вярно. Да, косури си има, но в никой случай нещата не са толкова трагични, както ги описват промяната, Дъба, Спаси София и така нататък. Но идеята тук е да се направи цветната революция, да се сложи един либерален кмет и тогава ще видите какво ще ни се случи на всички нас. Ще ни забранат да си караме колите, ще ни тормозят непрекъснато, ще ни обясняват, че в гей парада, разбира се, е нещо страхотно, дори може би община ще започне да го плаща и ще получим това, което всъщност получихме от правителството на Кирил Петков и като икономика, и като финанси, т.е. банкрут, фалит, провал и така нататък. Е, това се подготвя за София в момент. Така че да мислим дали искаме втори път да го играем този сценарий, само че е на местна почва.
Много ви благодаря за този разговор. Бъдете пак добре дошъл. Да не забравяме ВМРО. Карлос Контрера, ВМРО.